Pirmais pasaules karš mainīja pasauli un sabiedrības apziņu. Cilvēki tiecās radīt jaunās vērtībās balstītu pasauli. Pirmā pasaules kara laiks mākslā iezīmē modernisma veidošanos. Novatorisko izteiksmes līdzekļu references pārsteidzošā veidā dokumentēja kara emocionālos pārdzīvojumus, un to visu var ieraudzīt mākslas priekšmetiem un emocijām piesātinātajā ekspozīcijā 19-14 izstāžu zālē Arsenāls. Vēl pāris dienas atlikušas līdz zinātniskajai konferencei, un mēs Latvijas kara muzejā tiekamies ar konferences dalībniekiem vēsturnieku Juri Ciganovu un mākslas zinātnieci Gindu Gerhardu Upenieci. Vispirms es gribu zināt, vai apmeklētāji ir akceptējuši šo unikālo ekspozīciju.
Mēs patiešām esam ļoti gandarīti, jo mēs redzam katru dienu, kā cilvēki nāk, uzturās, skatās, lasa, plūst pa šo tuneli, dažādu ekskursiju plūsmas, un mūsu cipars, kas būtu apmeklētāji, tas ir 8000 jau pāri. Katrā ziņā būs vēl, tas ir ļoti labs rādītājs. Tas faktiski vienas izstādes jau gala cipars ar ļoti labu rezultātu, kur nu vēl, ja vēl ir priekšā vēl vesels mēnesis laika.
Izstādē paralēli notiek arī dažādas tikšanās, vairāk, mazāk zinātniskas, un šī ir jau trešā tikšanās izstādē 19-14. Kāds ir šīs konferences mērķis?
Mēs varam teikt, ka mēs noslēdzam šo projektu. Tātad pirmās konferences, kas jau bija 12. Gada oktobrī, ideja bija runāt par vispārīgām tēmām, par vēsturi, par mūziku, par literatūru. Ja atceramies 6. Jūniju pagājušo gadu Rundālē, Rundāles pils muzejā, notika konference nosaukuma Pompeja pēdējā diena. Mēs runājām par kultūras mantojumu saglabāšanu, karu, visiem tiem postījumiem, kas ir bijuši Latvijā. Tātad arī Inmanta Lansmaņa pienesums šajā sakarā bija ziņojumi par Latviju un par situāciju, cik daudz mēs esam cietuši Latvijas kultūras mantojuma kontekstā. Un šī konference ir jau ar citu uzstādījumu, kā mēs zinām, tātad projektā ir tā daļa, kas iet bojā, un tā daļa, kas rodās no jauna. Un šajā gadījumā šī jaunā pasaule ir valstis, kuras ieguva neatkarību pēc Pirmā pasaules kara. Tātad ekspozīcijā ir redzami darbi no Austrumēropas, un mēs patiešām ļoti priecājamies, ka mēs redzēsim un ieraudzīsim savus kolēģus, lektorus no Balkāniem, no Ungārijas, no Slovākijas, no Horvātijas, arī no Somijas. Mūsu kolēģus, kuri ir savā laikā strādājuši mums kopā un piedāvājuši darbus izstādē, kuri redzam, bet tagad ierodās ar saviem priekšlasījumiem. Tātad tas ir modernisms, avangards Eiropā un dažādi lokālie konteksti saistībā ar mākslas centriem. Un, protams, to ievada vēsture, jo pats projekts jau ir vēstures bāzes, un vēsture, domāju, tagad ir ļoti, ļoti aktuāla. Konferencē mums ir divi lektori, Latvijas universitāte pārstāv Ēriks Jēkabsons, un visu projektu laiku mums ir brīnišķīga sadarbība ar Latvijas karu muzeju, un to pārstāvēs Juris Ciganovs un jau stāstīs par armiju.
Jā, jautājums Jurim, kā jūs jūtaties šajā mākslas kontekstā?
Militārā joma cilvēks ir pavadījis visu tās pastāvēšanas laiku, un, protams, ka arī tas, ko mēs saucam par karamākslu, ir ietekmējis arī visu pārējo cilvēces darbības sfēras, tā skaitā, protams, arī mākslu. Un mākslinieki mēdz tika zīmēt karu un mēdz arī piedalīties visās tajās procesos, kur cilvēki kaut ko dara, nu, un karš ir tā lieta, no kā sabiedrībai līdz šim izdevies izvairīties nav. Nu, konkrēti, ja runājam par manu referātu, viņš ir tāds drusku tālāks no mākslas, jo es runāšu par pirmajām latviešu karaspēku vienībām, pagaidu valdības pakļautību esošajām karaspēku vienībām. Tas ir tieši Pirmā pasaules kara sēkas un tieši turpinājums strēlniekiem un tas pirmais pakāpiens uz Latvijas armiju, uz mūsu valstiskumu. Un faktiski var jau teikt, ka tieši karavīrs un tieši latviešu karavīrs ir tas, kas izcīnīja Latvijas valsti, un kuram pateicoties Latvijas valsts tapa, jo tikai tad, kad Latvijas teritorija bija atbrīvota no visiem ienaidniekiem, gan iekšējiem, gan ārējiem, un valsts bija sākusi darboties, un tad mūsu valsts sāka atzīt starptautiskā sabiedrība. Tas notika pēc 18. Gada proklamēšanas, divus gadus risinājās neatkarības karš, kur rezultātā tad arī pasauli iepazina tādu valsti, kā Latvijas tās šodienas izskatā.
Vai tā var teikt, ka šī divi gadi pēc Pirmā pasaules kara Latvijai bija smagāk nekā pats pasaules karš?
No valstiskuma viedokļa neapšaubāmi. Protams, te var runāt par kara postījumiem un par lielākajām vai mazākajām kaujām, kas bija visu šo laiku. Nu, šie 4 gadi Pirmā pasaules kara darbības un 2 gadi neatkarības kara laika, protams, tie gadi ir jāskata kontekstā, bet tie neatkarības kara gadi ir, protams, ka savdabīgs turpinājums, tikai drusku varbūt tās savādāk ideoloģisku nozīmi mūsu tautas vēsturē. Bez šaubām, ka viņi bija Latvijas valstiskumam ļoti grūti gadi, mums bija jācīnās pret ļoti bīstamiem ienaidniekiem, mums bija pārsvarā jāpaļaujās uz saviem spēkiem. Jā, mums, protams, bija sabiedrotie neatkarības karā, bet tomēr to galveno cīņu smagumu iznes tieši latviešu karavīrs, kurš ar savām asinīm izcīnīja šo Latvijas valsti.
Juri, un kā jūs vērtēt šo izstādi arsenālā? Jūs pieņemat šo versiju?
Bez šaubām, ka šai versijai ir pamatojums. Es domāju, Mākslas muzeja veidotajai izstādē, protams, ka ir pamatojums, un, protams, ka arī tā cilvēka kategorija, kuru mēs saprotam māksliniekiem, tas ir viņu skatījums uz šo te lielo traģēdiju, uz Pirmā pasaules kara, uz Pirmā pasaulē globālo konfliktu, uz tā sekām arī un uz tā lielo nozīmi mūsu valsts vēsturē. Jo apšaubām, ka arī uz mākslas dzīvi Pirmais karš atstāja paliekošu iespaidu, tur ir jauni mākslas virzieni, nu, ja mēs runājam tādā mākslas zinātnieku teorijā. Bet, protams, ka arī dziļas sekas bija tieši sociālajā plāksnē, un, jebkurš izmaiņas sociālajā plāksnē atspoguļojas, protams, arī gan zinātnē, gan mākslā, gan visās dzīves jomās.
Izstāžinām arsenāls ekspozīcija 1914 tapusi cieši sadarbojoties Latvijas kara muzejām un Latvijas nacionālajām mākslas muzejām, arī Jurim Ciganovam un Gindai Garhardai Upniecei.
Šī sadarbība tiešām ir tāda, ka ja mēs kā mākslas muzejs, un mēs apzināmies, ka mēs esam mākslas muzejs, un mēs nepretendējam uz strēlnieku vēstures izpēti vai Pirmā pasaules kara jauniem atklājumiem vēsturē, tad šī plecs sajūta, ka Latvijas kara muzejs bija līdzās vai tāpat arī Rundāli, pat tiešām deva to pamatīgumu, vai kā tagad saka, darbi interdisciplināri, jo tas tad beidzot ir reāli darāms, ja tā bija realitāte, nevis kaut kāds teorētisks uzstādījums. Mēs tagad pat tiešām varam teikt, ka nu, arī tā tas notiek, ka pie mums arī nāk un las šo pirmo informāciju par strēlniekiem, vai arī skata šos un las šos uzrakstus, kurš bataljons, kurš vārds, kurā laikā, ja tas ir precīzi nostrādāts, un tāpēc mēs varam jau tālāk droši runāt par mākslu, ja, ka mums ir šis pamats jau faktiski ir.
Mākslas darbu un vēstures faktu dialogs izstāžinam arsenāls rada jaunas vērtības pasaules kārtības un cilvēka dabas izpētē.